Салам. Бүгінгі сөхбетіміз аяллар хақында. Умуман, хаятымызың башланышы аял білен бағлы. Аялсыз дүнияны ве хаятты көз өңіңізе кетірмегіңіз қиын. Йөне бүгін аялларың бүтінлей башқа көрінішіні көрияз. Оларың Құдай өңінде еден ішлері, оларың Құдайың берен ұқыпларыннан, оның шалығы yolunda пейдаланыш хақында сөхбетлеш яз. Құдайың сөзінде yazılan аяллар нәхилі аяллар болан екен. Олар Құдайы нәхилі көмек берелер. Бұ сораулара жоғап алмақ ве иямымыз башындақы аяллар Иса Месихе нәхилі көмек беренлеріні біліп алмақ үчін мұқаддес кітапа юз тұт яз. Гел оңа үчекті бір кішечек отақ салып, оның үчін йорған дүшек сачақ, отырғыч ве чырақ оялылың. Онсын ол әр сапар бізе гепленді шол ерде болып білер. 2-ші патшалар, 4-ші бап, 10-ші аят. Шөнімлі бұ аял Ильяса пайғамбері михман сөйерлік көркізді. Оны пайғамбер ве Құдайың адамы хүкмінді көріп, оңа илінден келен ярдамы берді. Мұқаддес кітапта аял хақында ахаметлі болан ене бір зат бар. Ғариба елі ачықтыр, мәтәжі іліні ұзад яндыр. Сүлейман пахымлері 31-ші бап 20-ші аят. Сүлейман пайғамберің пахымлері кітапының yazılışı boyunca ayal gariplara yardım berer, mätejleri elini uzadiyar. Çından hem bunun yalı etmek ayalın tibigatında bar. Huday ayalı mehriban ve rehimli edip yaradan. Ol yuka yürekligi kimdir birinin köseniyanına seredip durup bilmeyar. Ol mätejleri elinden gelinçellim yardım berer. Ol yerde uzaktan seredip duran көп аяллар хем барды. Олар Джелил еден Исаның изіна дүшіп келенлерді ве оңа хызмат еденлерді. Оларың арасында Магдалалы Мирием, Якуб білен Йосанин, әжесі Мирием барды. Шейледі Зебедияның оғыларының әжесі хем барды. Матта кітапы 27-ші бап 55-56 аятлар. Bu ayallar hemişe İsa Mesih hizmeti devamında ona erip, ona hizmet ederler. Onlar İsa bilen bille yürenlerinde nem etmekleri mümkün bolun. Bunu göz önümüze getirmekimiz mümkün. Bu ayallar İsa Mesih'in giyimlerini yuvup, dikip, birim olsa gerek. Aç kalanında ona ve şagirdlerine nahar dayanlap verirler. Bu bizim takminlarımız. Yönü mukaddes kitapta yazılan bu ayallar biz takmin edenimizden hem köprak işleri, becerilleri anık. İsa'nın hayatı doğumunda ona yağ çalanım, onun ayaklarını yuvan hem ayallar bolarlar. İsa Bitaniyada deri keselli Simon'un öyünde saçak başında otika bir ayal ağzı yapıp, çüşede gımmat baha, sap arasa, Нарт яғын алып келді. Аял чүйшенің дыққысын ачып, яғы оның башына қойды. Марк 14-ші бап 3-ші аят. Бұ аял Исаның Құдай тараптан сайланын аңлан яғдайда башқалара шон көргізмекчі болды. Ол бай аял болмандыр. Ол нәчі құрбанлықлар едіп, шол еліндегі яғы сатын аландыр. Белки ол өмірі давамында үйінің бір четінде сақлап келен ғыммат затыдыр. Нәмі болынды да, шо аял ғыммат яғы Иса Месиха лайық көрді. Оны өзінің Ребі ве Құдайы тарапынан иберлен Месих дейіп сайлады. Бір күн фарисейлерден бірі Исаның нахара чағырды. Ол хам фарисейің үйіне барып, сачақ башында отырды. Шол шахарды гүнәккәр бір аял барды. Ол аял İsa'nın fariseyin üyünde naharlan yandığını bilip çüyüşe qapta hoşboy ıslı yağ getirdi. Ayal İsa'nın önünde dizini çöküp ağlap, göz yaşları bilen onun ayaklarını yuvmağı başladı. Sonra ayaklarını saçı bilen süpürüp öptü ve hoşboy ıslı yağ çaldı. Luka 7-ci bab 36-37-ci ayatlar. Ayallar Xudaya tüyüs yürekten xizmat edenler. Olar Xuday birin xasiyyeti onun yolunda ulananlar. Bugün hem aramızda şonun yalı ayallar var.